ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Miliyoni za nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki 10 y'ukwezi k'umunani mwaka w'2018 muri kumwe na Federica Nkurikije. Mukanya rero tubashikiza iyo nkuru yerekeye umunonotsi kiranganwa Francine eka yagiye imbere cyane rwose akaba yaronse agashimwe gakomeye n'inkuru tuzakubashikiriza mukanya kari imbere. Mu gihugu cya Zimbabwe abatavuga rumwe na leta bashinze urubanza muri sentare y'igihugu yubahiriza ibwirizwa shingiro nk'uko mugenzi wacu Thomas Kamilindi yakwikanye inkuru abitubarira.
Yego, uyu munsi wari uwa nyuma wo kugeza dosiye mu rukiko ku muntu wese washaka kubangamira amatora yabaye ku itariki ya 30 y'ukwezi gushize. Umwe mu banyamategeko benshi ba MDC bajyanye rero dosiye, Jameson Timba, yabwiye abanyamakuru ati tuzaruhuka ruko iki gihugu kibohotse koko. Undi witwa Tabani Mpofu we yavuze ko ibimenyetso byose byerekana ko amatora yabaye mu bujura babifite, ati n'ubujura busumba inzovu. Naho Chamisa yatangaje kuri Twitter ko bafite icyizere cyo gutsinda, ati dosiye yacu iruzuye neza kandi dufite ukuri. Ku ruhande rwe President Emmerson Mnangagwa avuga ko abo yatsinze babuze ubupfura bwo kwemera ko koko batsinzwe, we yemeza ko amatora yabaye mu mucyo usesuye. Mnangagwa wa ZANU PF yatsinze n'amajwi 50.8%. Nelson Chamisa we yabonye amajwi 44.3% gusa, ariko rero ababikurikiranira hafi ntabwo baha amahirwe iriya MDC kubera ko bavuga bati ZANU PF niyo ifite ubucamanza niyo ifite abacamanza, ariko uru rukiko rufite iminsi 14 kugira ngo rube rwatanze umwanzuro warwo.
Urakoze Thomas Kamilindi. Kuva kwigenekezo rya mbere gushika reka inkuru turabashikaza mu kanya, ariko tubabwire inkuru y'ibiciro biguma biduga mu Burundi, aho ibiciro rero byo kwiyunguruza mu gisara cya Bujumbura naco kimwe no mu ntara zo hagati mu gihugu reka bibandanya kuduga mu gihe ubushobozi bw'abaguzi bwobwo butiyongera. Ivyo bisigurwa n'umuhinga mu vyerekeye butunzi Salomo Sabimana. Ni inkuru ya mugenzi wacu Diane Ndonse ari mu Burundi.
Amafaranga 20 niyo yongerejwe kubahora bariha $380 mu gisagara cha Bujumbura, nayo kubafata ingendo zo hagati mu gihugu hiyongera ko ibice 5% kuyo bahora bariha. Ivyo bikava ko igiciro cy'igitoro cyo mu bwoko bwa essence cyadugijwe ku bice hafi 6%. Bamwe mu banyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika bo mu gisagara cha Bujumbura babona ko nubwo biruko ibiciro byo kwiyunguruza bitari bikwiye guca vyiyongera, bafatiye ku buryo bwo kuba kwabo
kuduga kw'igitoro bitashe bidugana n'umushahara. Nawe ni ngorane, urumve twege turi ibintu bizimbye mugabo na twebwe umushahara utaduga.
Uri kuraraba ngene hameze ihunye ne kimeze ngene ubukene bwari mu banyagihugu, ubona ibyiza kuduza cyangwa bugabanya
bugabanya
kubabwire ati mwebwe no kubera ubukene butabashikira moza kuraba nk'abanyagihugu batubatu ngene bamerewe kandi bo biyo bahora biyunguruza mwugabanya.
Kukaba nkako umuhinga mu by'ubutunzi Salomon Sabimana asigura ko iryo duga ry'ibiciro ritabangabanganywe n'ubushobozi bw'abaguzi.
Fatiye ku biharuro byo mu mwaka uheze cya mu myaka iheze, usanga muri rusangi ubutunzi bw'igihugu buduga ku bice biri hafi canke munsi ya 3%. Ugasha usanga ibiciro nabyo dufatiye nko ku mwaka 2016, ugasanga biduze ku biciro 6%. Bisigura yuko naho bifatira muri rusange biyanika yuko ubushobozi bw'abakuzi urugero biruduga mu ruguma riruto ugenze n'iduga ry'ibiciro naho bira muri rusange buravyo ati mbega cyo wanje navyo ngene ubushobozi bwo kugura ufashe ku mwaka buduga kangahe, biraboneka yuko ugo rugero rw'ibiciro ruguma riruto n'iganje n'uburyo bw'abakuzi.
Ni mu gihe n'ibiciro byo ku masoko ari ngombwa guca biduga. Uyu mudandaza tumusanze mu isoko yo mu Kinindo ahavuga ko ibifungurwa arangura bitugirijwe uburyo bwo kuvyunguruza abwirizwa kongereza igiciro cyavyo
kubera deflation bayiyongeye nawe utegerezwa kuduza kubera igiciro kiba cyaduze cha bis
igiciro cyo kwiyunguruza cyaheruka kuduzwa ku bicindwe kwijana mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka uko kuguma kiduzwa abiyunguruza n'amamodokari bavuga ko abakora kazi ko kubunguruza bikika mukiza mukongereza ibiciro kubisanzwe bizwi n'amategeko
iyi bitoro biduze urumva barikika mukiza baca baduze ibiciro bakaturengereza ko amahera menshi ucumenga niyo business baronse umenga ibitoro vyoduga kuko baca bikika mukiza bakaronka amahera menshi bakatuvuna niho bimanuka baguma bavuga ngo ibitoro byaraduze ngo ibitoro byaraduze bakaduza nk'amahera menshi muri wagenda ku bihumbi bitatu ukacugenda ku bihumbi bitanu urumva umenga igitoro mbere ni deja n'ukimuguriye ucusanga bibiri ni menshi
umuyobozi mukuru w'igisata cyo gutwara abantu n'ibintu muri ubwo bushikiranganji consolateur Nitunga avuga ko bagerageza gukora amahimiriza kugira ngo igiciro kizwe n'amategeko cubahirizwe
turakurikirana neza ko ibyo biciro biba byashinzwe bikurikizwa ibyo turabikorana n'abajejwe igipolisi hirya no hino kandi intwaro itasigaye inyuma hanyuma n'abajya bari mu mashyirahamwe yo gutwara abantu n'ibintu turabasansibiriza kugira ngo bamenye yuko ikurikizwa ry'ibiciro tegereza gukurikizwa
kuri ibi bijanye n'iyubahirizwa ry'ibiciro byo kunguruza abantu umuhinga Salomo Sabimana abona ko hari bikwiye kujaho kugira ngo byorohe kugenzura ko ibiciro bikurikizwa
cancane nibaza yuko igikomeye ni itunganywa ry'ingene abatwara ibintu n'abantu bimenyekana ingene habakorera ingene barihisha umuntu akavuga ati turavye umuntu avuga ngaha atanga amaherayo nico kimwe nibi by'amataxi nibaza ko hari ibintu bishoboka ko abantu batera imbere umuntu avuye muri karitsi aja mu iyi akamenya ati igiciro cashinzwe ni iki naho iyo bari ko aravugana n'umuntu atwara taxi akamenya ahera kuva hakuja naya hanyuma akabaho uburyo bw'ukontorora kuko uburyo bw'ukontorora butariho hari abaca bikika mu kiza akaraba imbuga afise
izi nkurikizi ziduga ry'ibiciro by'igitoro bamwe babona ko zisa naho zishobora kubandanya zibonekeza bafatira ko ubushikiranganji bw'amasoko ntanga nguvu budatomora neza uko igiciro kiri ku isoko mpunzamakungu ni mu gihe kuva mu mpera z'umwaka uheze ubukene bw'igitoro bwakomeje kwibonekeza ku mvo zitaraje habona ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane kuva kwigenekezo rya mbere gushika ku rya gatanu y'uko kwezi k'umunani mu gisara cha Asaba muri Nigeria harabereye amahiganwa nyafrika yo kwinonora imitsi ku bihugu 23 byahiganwe mu nkino zitandukanye Burundi bwatahukanye ikibanza cha 14 ikibanza hanini ico gihugu gikesha umwigeme Francine Niyonsaba yabaye wa kabiri mu bariko bahiganira kwiruka amametero amajana 8 mu kiganiro agiranye na mugenzi wacu Diane nahazwi Francine Niyonsaba atangura avuga ivyerekeye ayo mahiganwa tubatega amatwi
ni higanwa ryatunganijwe n'ishyirahamwe rya Afurika ryo kwinonora imitsi niba uko imyaka ibiri itashe bariko bararondera abanonotsi bazoserukira Afurika ku rwego mpuzamakungu ruhuza imigabane y'isi yose izoba itariki y'umunani n'icyenda mu kwezi gutaha
ni ukuvuga rero yuko wewe gutyo uce winjira muri urwo rutonde rw'abazoshobora guserukira Afurika muri iyo mikino ga Francine
ego narose uburenganzira bwo guserukira Afurika muri iyo mikino itobera aho bita Ostrava
hari amakuru twasomye ijya n'ino yavuga yuko nk'abaje bava mu Burundi batashigikiwe bikomeye ayo makuru yoba ariyo nimba mutashigikiwe vyankiye hehe ico mwaribwiriza kuronka mutanose n'ica
ayo makuru niyo mu Burundi no kwisi yose iyo umuntu aserukiye igihugu abaserukiye igihugu gihugu kiba kimufashe mu minwe kubera abatwaye idarapo ry'igihugu ntabagiye kwisubira iyo rero aserukiye igihugu mu mategeko y'u Burundi hariho icyo bita agashirukabuti agashirukabuti nubwo ari nk'ibwirizwa ku muntu wese akora hatandukanye si muri atletisme gusa eka no mu kazi kariko kose niko kajya umukinnyi aba abonye kuko umuntu kaya agashirukabuti kavuye mu gihugu rero nicyo niko tubyita kandi umuntu akagenda ari kumwe n'abamuherekeje ngo twebwe twabyabaye kandi si rimwe biba gusa no vuga yuko ari kudatahura inkino cyangwa kudaha ikibanza inkino zitegerezwa guhabwa
gango agashiruka buti nibiki ni amafaranga babwizwa kubaha canke babashigikira gute muri ako gashiruka buti mutaronka
mu gashiruka buti iyo umuntu aserukiye igihugu bahari amafaranga bategerezwa guha
kumutekerera
aho gashiruka buti nako twarose kandi twebwe myakirimwe filime tutakalonga nicyo gituma namanuka yavuga ati niba dushigikire natwe nkuko abandi bose bategerezwa kuronka ako gashuka
muramaze kuyaga n'ubushikiranganje buraba iby'imico kama mu Burundi kuko niho habarizwa sport muramaze kugaruka kuri ico kibazo mukakivugana hama baravuga yuko impamvu badashobora gushigikira nkuko muvyipfuza ari nyabaki hari kiriko kirakoko
ico kibazo ntacyufitiye imico ubu kubera nama nabye gusubira igihugu ushikanganye gutabutana ariko hariho ishyirahamwe rya atletisme iwacu iritanga kugira ngo abanonotsi bamwe ntibave mu murero kuvuga yuko mu bushikiranganji yatabura siporo ni ukuvuga yuko atashaka bashyiramo babifata bimenyerwe kudatatahura iteka bitera igihugu nabivuze birashikira aho ababijejwe nibaza yuko umunsi uri izina bashobora guhinduka bakabona ko siporo ari inkingi
wari wavuze ibyerekeye amategeko naho nyene asa nk'atari ku ruhande rwanyu mu gihugu cy'u Burundi nk'abanonotsi baserukira u Burundi byankirahe muri ayo mategeko nijya he ritaharirira hari mbwa ntirikurikizwe cyane
ushika ubu nibaza yuko atategeko rihari ishyiraho ukuntu inkino zitunganywa ukaba rihari umuntu aba aserukira igihugu abavuguti naserukira igihugu nibwo buzima bw'iwanjye ushobora kumbe cyaho nkuko tubatwe turayibona hanze mu bihugu bitandukanye umuntu azanye umudari azanye iki agashimwe akamenya ukuntu zohembwa ubushikiranganje bwategura ukuntu bufasha urwaruka mu byerekeye inkino hanyuma abajeje ukuntu abantu amategeko atogwa iryo tegeko bakarishyiraho kuko izotuma rikaburira abandi gukunda inkino
urakoze Diana turashimiye kandi na Niyonzima Niyonsaba tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika risamenyere i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda ubunaho n'umwanya w'ikiganiro murikira ukuri
ubuheruka muri murikira ukuri
kongira amakuru risanduku yose atacho ndabona Gaya machupa ya jami. Sha. Deki jambere mbanze nda kiye keresa huko nda kiyeresi.
Dekinyo. Kinyote.
Ndafashwe. Ndafashwe je kinyote. Yehuta. Boss.
Ayo mafuku ya makuruwa nibiki.
Boss. Eh? Ahubgo nyaruka.
Ishura.
Ehira.
Aha.
Ehe. Zafi zose.
Ehe.
Zirikozi hindu kama chupa hivi yeri.
Ae. Da kubgiri.
Kala mana.
Kinyote na kubgiri.
Mana ya.
Ivyo wigiri musazi. Ivyo wigiri musengai. Ubu ubu nyene. Akazi. Karahezi. Sa. Singene usi wakubana ngaha. Ubu nyene. Ta.
Monika. Moniki nukuri.
Kuka ye mwiri chore. Rachagi ye ima.
Aho wona asha wa muhungu. Wono hinja. Nono mjuzo haso ke.
Eka kupuka. None huwa chupa higa wangu. Na uru wonga hiru sangi nye.
Chiyo mfari haku jibufuni.
Jibufuni?
Mbega none wewe. Eh? Uru wahi. Na uru vokari jibufuni. Uwe bugia na mugiango. Uwe mufisi shomu fana hari jibufuni wacho.
Jibufuni?
Shaa. Haru mga umu hari wacho jibufuni.
Eh?
Musa neza neza.
Chakwe.
Kani nga mugabu.
Eh?
Magarafisa na mushi kiwewe ya biru nga hiru sangi.
Eh?
Itwa zivera.
Sa? Ufute ngu zivera. Barafuka na mwomu.
Zahavuye bigenda gute?
Yindukira muhungu tufungure ko tukize imana n'umuzi tukabirova.
Oya ntacho ni wifungure ni wewe babigemure sijewe.
Reka shakwigira ishimo dufungure. Aho ja kuvuga gutashonje.
Ndega bashushaki. Oya fungura ntacho.
Okay. Kanda virira je ni washaka na urajya. Kubitirasiyo mani babaga wa Mr. Bro. Ni baza kudutigitisha badukoresha ibikoga tumaze kubabatane twari. Kazi kawo jenda bisekeza ariko ndakwere
ariko nawe ego basi
eh
havenegere nze dusangire
eh ndabane ndibiki kuguma ndaba hakura mu isorori ndibiki aho mu isorori
mu bisanzwe uhinde wiwe
eh mfe wa mujamana ega kwikubitirira si yo cyari byanze tuti
umvira urubaye
eh kandi kanyene byakome
mbega ho ufungiwe iki wakoze iki Urani ya makenga.
Ya makenga guti.
Ejo nakubwiza musaza wazibera bahari buvune. Cyutangura kumbaza ibibazo. Ndakubajije uriwe uranka kwivuga. None
wapi sinase kwivuga muhungu? Ntacyo wujya? Sinzi wondi.
Ntuzuriwe gute? Ibyo wewe wumva bishoboka? Cyangwa ushaka kwihisha?
Byanje muhungu nibirevu. Urazi kubaho utazi yumva niyoja. Gakurira mu gipfungo utazi papa utazi mama.
Ko nyine
ngize ngo ndatoye witwa ko ari mama yo mpaye umuco agaca pfuma umunsi nyene ndamumenye.
Yo
mu nyuma fatwa nagirizwa ko ari jewe ndamwishe.
Yarabaye
none raba ko akuri kose narondera kumenya guherera muri aka gasho.
Yo gabundi nawe ntiworohewe kwere.
Kashani atari wangu.
None ko mbajije ibazo byinshi ndakubwiye bya musaza wazibera hari kuki.
Erego nakubwira yapfuye aheje kumbwira ko yoba ari mama. Iziberanye
sa zibera
haya hose wumva ndakubazagiza. Bagira ngo menye uwo musaza wiwe yopfuma basa akafasha nkamenye ukuri.
Sha je numvise umbaza ibibazo byinshi ntandangura kugira makenga. Sha kwari reka ndakubwire. Urumva rero uwo musaza wazibera
mve babagabo baraje kututora tujye kwikorovemo
mwana.
Sa
changa murikire.
Yego
ariko yemwe bya abantu bari mwe kwinshi none ko umuntu yaduka akarandura umurima aba yibaza ikiganuza
mve bashakazu. None ko zikibi ibindi yorinda kwibaza nibiki atari ukonona gusa.
Oya nukuri kw'Imana abantu nkaba baragowe. Iya fuma akarandura nk'ihoho basaga fuma ajya kuziteka
wewe uco yarondera.
Kwari
ubwo rikibi gusa
ndakubarire. Aba naho bataniye na bamwe bica abantu kandi batari bubage.
Ya kazuba ndirondera ku. Bamuhebo barengeye kubitumura by'abandi bakarya bakigira. Kugira nibo boro.
Nere kashare kafundere nibara. Ahubwo sha mwarakoze kuba mwaciye muja kumuraba. Kuba mwaciye muja kuraba kori mukamusaba ikigongwe bashe.
Reka naho twagiye kumuraba.
Eh.
Burya atagikozwe. Eka ibintu ntibyoroshe.
Oya shasi cyo kimwe. Hajye mwarasutsemwe mwabisifunde.
Numviriye igicuka kibi kimaze iminsi hamwikandi. Numva imvugo ziraho zo kwambika ibara abanyabugo. Ha, tuzohava dusanga. Da. Wabanye umwana ariko ndavuka.
Ya. Bityo byo nibike gafundari mwananje. Kijya kintu bahambye kugiti nigiki ndabira nigiki
wewe ntubona ko ari umuntu batatse bagacye bashira ku mutwe bigikoko
bikira Mariama yitu wanje ariho ndabira yo erekanya wayo bamwambitsa akagozi mwizose nk'abariko baramunyonga
mbe basha barasara
mbe gafunderi ivyo vyandiko vyo vyumva nera vyanditse ko ngo kikantuze ereka jewe sinkibona mwana
yanditse ko ngo abanyabugo abanyabugo
ngo abanyabugo rero nibo bagomba kumanika gantuza ku mugozi
naba nawe
turagowe
aba bagomba kwegera n'ukuri ntaki
hewe ndakubarire ntabara se funderi ubikureho n'ukuri kw'Imana atamuntu n'umwe arabibona
none nk'umuntu yakoze ibi
eh
Ari yumvira nukuri ingaruka bicura kuzana kweri.
Oya nukuri kwa Mungu. Ibi bintu byarenze ihaniro nukuri kw'Imana.
Ageze amazi atari nk'ihombo. Jewe nibutse ibyo bagiriye kuri nabona nibi. Numva ubwoba.
Oya rwibuye riserutse ntiribara ikiki isuka. Kandi ibi bintu muhe hategerezwa kuba bifisemo uruhara. Ingo tugende tumubaze.
Ndagize bonjour chef.
Kinyota, kinyota, urundi iki ngaha? Ivyo nakubwiye ntavyo wumvise.
Oya chef.
Oya.
Ivyo mwambiye ntavyo wumvise.
No, umviriza. Genda hariya kuri kese, ubabwire baguharurira amafaranga y'iminsi warumaze gukora ucutaha.
Oya chef.
Compris?
Oya namwe ntimuce muntu, munkubita inkoni ndende. Murabavyeyi.
Kinyota, reka kungura. Urabyumva? Ingingo yaramaze gufatwa, byaraheze. Termine, ça fini.
Oh.
Gero turi twawe itahire.
Urumva ibyo nkoreye gasha? Eh? Urumva ingene wankoresheje amakosa?
Yasha. Wasadze. Uri kuvuga niyo koti yawe cha.
Nindira ndakwereka gatoyura urayesha. Murabona?
Wewe insiga ziratonze mu mutwe cha. Eh?
wenda kuhirukanyo kubera inzoka none uje kuzinywera bubiri wanje
oya oya wowe nindira gatamo tamo nindira gatoyi e chupa niyo rekoresheje makosa niyo jya nkoresheje makosa ubona wowe nindira gusa gatoya twivuganire
uvuga ni chupa
umviriza resha nakweza umviriza resha wachupa we jewe nawe tugomba dukorane aho wibaza ko ko wandushije ubwenge jewe jewe kinyota nkunkuze mu kazi we wachupa we wambu
Pishwa, wasadzecha kinyo
Uburero, ngea ndaguhane jeo kinyota Ndaguhaniri mele ya shefu Ndakwele kukuko, jena fichini
Kinyo, kuru kutazingaa umibiri waji Kinyo, tuwa mahali ya wamu tahe, puh
Nizi kusuma na zimaza manyama jeo kinyota Urabaza zime zigira ngone njabu kadata wanje Yesko wewe Jee
kinyota kawa
Ngomanda
kwele kinyota
Ngomanda kwele kinyota Kona kurushuge nga jeo kinyota Nejo nejo hundi Uzo minyeko Uzo shora kumwesha makoza Jewe kinyota
Kinyota Kenda rero vila mubiro
We wakachupawe No shira kumunua Naruka nagu hejeje Nuoru
Mana hili kinyota
Nekanda kukosore Nagu kukosore Uzo gecho uwasha Ona Kukosore
Ego nukuri Eshe geza hu Ila kuniga Bigabash Eshe kinyo Mbari nga ure Bigabash Bara kuronze cha Ila kuniga kinyo
Wamu himiriwe Uzo suwe Dura wana Rasi la kumiza kumusokondu mga wa Wanoze
Eshe
Nagu hanyos sobir. Embryo, was your king of Tahuza Mokazi. Oh, Nagu Hani, very a chef one. Who's off here in the Swedish
shop?
So on Zandago Kanish and Neza. Nagu Koso. Murabon, you are Swedish.
As you get up, Master Sumaku can't get up, Sumaku can't.
Eh mwe watu amuonele ngo ngoja hojichaye.
Senza hita likafurukuta. Aliwe ha.
Ndagowe yemwe usanga sinzi bindi arikarategura. Ha.
Kujya mu murandu. Eh. Umbinga cha. Ame kumusatsi.
Mbe muhe. Aho tunye kuri kigabashi. Uraza aho twakurondere.
Mushaka kuvuga ko ntaboneka rero.
Mbe nibekewe kumengo ari yamapfu.
Kandi wiga fundi.
Na shefu n'ikimuba.
Fundi. Kandi wumaze bisundundi.
Jahe.
None ndamututse.
Oya ntacyo muhehe tekana. Twari tuje kukuraba icyo tukwibabiza.
Mpumbaza mubitsi biki.
None haraho oba waciye hajya hefo ku murima.
Ngo ndahacya ndaharondera iki. Ni zamboga data wanje zoba tseze kugira ngo nje gusoroma.
Oya ahubwo ni ibintu tuhasanze. Twagira ngo tukwibarize ko hari icyo ububizi ko mwereke cya gicapu vunde mwereke arashe
gicapu cya
mwereke icyo gicapu
iki
eh ngiki narabe narabe
none cyo kinze
narabe
byo bara
aba n'ukuri kwimana tubisanze hajya mu murima kibanitse ku giti
ibyo byose wabishizeho nta na kimwe yihenze
isa utekiga muhe
utanga
mara yanje kwitiranya abanyabugo nibikoko
wowe ubona bikiri byo kubitiranya nibikoko gusa
oya
kandi bamaze no kubashira kaguze mu izosi
none habaye iki
erekaho bisigura ko abanyabugo bamaze kubacira ubanza ko gupfa
ariko cyowe muranda uwarandu uyu murima nawe bisigura iki
eh
oya no kuri wata twifuritse umpfu
oya muhehe nawe oya ibyabaye byose nana kimwe gisigura ko wowe ucufata abantu nkibikoko gushika naho kayemgaye ubipfuriza kwicwa
oya ni oya ubu rero kwa bajya mugura havugutse
umpfu
uwarandu imboga zacu yashaka iki nti yashaka ko dufatwe se tugashira tugahwera n'inzara
reka sinavuze ko bagize neza nabo nyine mugabo nibi nibibi cyane kuko birashobora gutuma abantu bicana
mbega dakubaze umurima wacu w'imboga ku waranduwe wewe wakoze iki ngo babikoze bose bafatwe ntiba ariko baricyanda jandi atacu binona
none uzi gute ko atacu je nakoze
ga iminsi yose iyo hageze abanyabugo urahaguruka ubu ni turiko turicwa n'inzara kandi twari twararimye
Umviriza ndakubwire. Ibi rero jewe sinshobora kuzihangana. Wabyumvise?
Icyo urandugako.
Oya, abaranduye imboga muhehe. Turiko turabarondera dufatanije n'abategetsi bahibugo. Urabyumva? Ikiba bagikoze baragikoze. Mugabo ntibisigura ko namwe muca mwifata uko mwishakiye. Ibi bintu byo kwambika barabanyabugo bihagarare. Fundere, cyuturi ico kintu bunyenye.
Injiru tekele tukwane tukose. Wadu, nda kwa minuti tariki tano. Uzobu sohote.
Ego she.
Nyarutu.
Nyarutu.
Mami, nebikiga wangu. Bago tuwa yamuri santrari.
Wapi wangu?
None, none nebiki. Kwa kubiengu tekele.
Gira nahe wangu. Ebo kwele.
Yo, bara kure kwega mwana.
No, sinda atoru genge nukuri.
Sha, uratombo ye nukuri. Kukabu ye mu.
Ya, nane shangira na uzoba.
Eka shareka.
Uziko naje na ini yu.
Jewe na hono kagwa mgo. Asha, ije ndiko ndazira ndabizi. Nani jeko ndiko nziri wa mafuti na koze. Ugrango nicho kime nao, ago mziru busa.
Oya bazo kure kura. Meru zobu pira uimeosha. Da utekere. Haba mpa yu mganya mutongo nyaruti.
Usigire shahu nzo horenda ukuyukirako. Sivyo no hone kutuwa haba nyenezi.
Sao? Nacho ugumye jenda fiso hundi muhiranzo kwa mbara.
Urakoze kwe.
Na kibazo.
Uraraba mugawa nhiwi wagenea masorori. Wa musheri wawe arisi ya kuza na mwidyo kujia.
Kanaba sheringa aho sha.
Urahenda wani. Mega wibazako nao nyikunda kuraba.
Wapi kweli nta kintu kirimo. Ese ukandura ibi byo kujya rero byasigahe. Uraza kubijya mu ijoro nawe.
Ahubwo nyine nani naringose. Reka ndabisukanure ngaha muri aka gasafuriya.
Mukabo ni wari bwamereze ya nkuru ya musaza wa Zibere.
Ego sha. Umva rero nyamugabo je ndamunzi kera. Akora akazi k'ubuzamu ku biro bya komini uvunye.
Ndahira. Nari nubu nihuyo bagikwesha.
Naje so kugende. Biranyaruka.
Wazi mu munota umwe chef. Nariko ndazinga kano ka.
Ubunyere programme yo yinduka.
Oya, oya, oya.
Nakaga gusubiza afashe.
Igenda muhungwe nibaka gusubizemo yire.
Nyarutsa.
Ehe, ehe nimero ya telefone yange ndahandi ta ku ruhome. Niyagira ikindi wibuka uzocubwira.
Turangirize kuri aba banywanyi barumvise ubutumwa bwabo babicishije ku rubuga rwacu rwa Facebook. Aha turavuga nka Fabien Jean Junior w'imatongo mu Kiziba agira ati "Fundere na Nadia bakoze ikintu ciza kuba barashitse ku byo bari biyemeje ndetse bakemererana kuri ko bazohora bamufasha. Ariko ingorane niheze ngo kuko imbere yo kujya kuraba kuri bari kwanza bagatanga mu mugi wabo impanuro zikwiye ndetse bakihaniza bamuhehe. Tuzosubira kononira umunyabugo wese. Muri make rero bibagiye guhuza kuri na bamuhehe.
Duherahereza interano mwashikirije kuri Colbert Austin mu yagize ati ico batakoze nuko bagiye batabanje guhanura bamuhehe nabandi bafadikanije mu kugira bitumura byakori kugira ntibazosubire ngo kuko batabikoze uko hazokwama akavuyo hagati y'impunzi n'abanyabugo interano mwatanze reka tuzigarukirize ngaho naho tubasomera akabazo ku gice muhereje gukurikira
muri iki gice muhereje gukurikira ni ikihe cigwa mukuyemo ndasubiramo muri iki gice muhereje gukurikira ni ikihe cigwa mukuyemo
twandikire kuri za nimero bumenyereye ni 25 amajyana 88 amajyana 95 yindi ni 31 ubusa 903. Mushobora no kurungika ubutumwa bwanyu mucishije ku rubuga rwacu rwa Facebook canke naho mukatungikira ubutumwa kuri WhatsApp ya murikira ukuri ni 31 ubusa 903. Kwa bishaka mushobora no kuba murongo ikintu murikira ukuri kuri WhatsApp ni 61 ubusa 903.
Reka turangize rero tubibutsa ko cari gice cy'560 muri gwaro kurikirane rw'igikino muri kirukuri. Murakoze tuzoba dusubira.
Cari gikino muri kirukuri. Muzokwama mugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika misose 5 ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni gikino mutegurwa na La Benevolence.
Nchuti mwisemu kunda hiladio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha. Turashimiye engineer yadufashe mu ngiye bw'ivyuma hamwe na Fatukarara yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye. Turabashimiye namwe rero nchuti mwisi mwaduteza amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro hiladio Ijwi rya Amerika. Turabifurije rero mwese mahoro n'umugoroba mwiza mubandanye mukurikirana Ijwi rya Amerika.